În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și tot poporul văzând aceasta a dat slavă lui Dumnezeu. Frați credincioși, avem astăzi un text din Sfânta Scriptură luat de la Luca, din capitolul al 18-lea, în care se vorbește despre vindecarea orbului din Ierihon. Din unele texte se spune și numele acestui om, pe care îl cheamă Bartimeu, sau orbul Bartimeu. Și, așa cum ați auzit, se vorbește de faptul că Mântuitorul Iisus Hristos, la poarta Ierihonului, sau la intrarea în Ierihon, a fost întâmpinat de un om care ședea la marginea drumului și cerșea. Și când a auzit zumzet și zarvă în jur, a întrebat cine este, ce se întâmplă, ce e aceasta. Și i-a spus, este Iisus din Nazaret. Iar el a zis, Iisuse, fiul lui David, fie-ți milă de mine. Oamenii l-au apostrofat, zicând să tacă. Și el zice, mai tare a strigat, Iisuse, fiul lui David, fie-ți milă de mine. Și atunci Iisus l-a auzit și l-a vindecat potrivit credinței lui. Acesta este sumarul textului și aș vrea să vă invit să tragem niște învățăminte și niște concluzii din acest text. Textul de față, dacă o să citiți întreg capitolul, o să vedeți că redă această minune pe care eu nu o văd doar ca o minune, ci și ca pe o lecție. Adică o putem numi o lecție minunată sau minune didactică. Este și o lecție și o minune și o să vedem de ce. Mai întâi să reținem faptul că Mântuitorul Iisus Hristos nu era chiar în apele Lui. Poate vă surprinde fraza, dar Iisus Hristos tocmai le spusese apostolilor că trebuie să meargă la Ierusalim să moară. Cam cum se simte un om care se gândește că acum mă duc să mor. Ori Hristos tocmai asta le spusese. Apropierea Lui de Ierihon se petrece în timp ce merge spre Ierusalim. Și iată ce spune Sfântul Evanghelist Luca. Cu trei versete mai înainte, în acest capitol 18, spune: și luând Iisus la sine pe cei 12 ucenici, a zis către ei: iată, ne suim la Ierusalim și se vor împlini toate cele scrise prin prorocul despre Fiul Omului. Căci va fi dat în mâna păgânilor, va fi batjocorit, va fi ocărât și scuipat, și după ce îl vor biciui, îl vor ucide, iar a treia zi va învia. Concluzia. Ei n-au înțeles nimic din toate acestea, căci cuvântul acesta era greu și ascuns pentru ei și nu înțelegeau ce le spuse. Deci pentru ei era un fel de vizită la Ierusalim, la templu. Pentru Iisus era pelerinajul morții și al învierii. Să încercăm să ne închipuim cam ce se petrecea în sufletul și în mintea lui și cu toate acestea, deși el avea propria lui preocupare, suferință, greutate, vede un om orb care îi cere să-i fie milă de el. Atunci când noi ne aflăm într-o mare suferință, într-o greutate, atunci parcă nu ne mai interesează suferințele celorlalți. Sau mi se pare că sunt mici neliniști pentru ei. Marea suferință sau marea problemă e problema mea. Niciodată a celorlalți, mai ales când eu sunt conștient de problema mea. Asta este apropo de contextul în care se petrece această vindecare, sau cum spuneam, această lecție. În al doilea rând, dacă ați observat, dar nu cred că ați observat, că nici eu n-am observat, deși l-am citit de multe ori, există o diferită identificare a lui Hristos. Când orbul întreabă ce este aceasta, unii spun, e Iisus din Nazaret, trece pe aici. Nici ei nu știau unde merge. Iar el nu spune Iisuse cel din Nazaret, sau Nazarinene. miluiește-mă pe mine. Îi spune, Iisuse, Fiul lui David, fie-ți milă de mine. Ceea ce înseamnă că el a înțeles mai mult decât știau ei și decât îi se spusese de către mulțime. Și n-a fost o greșeală. Pentru că n-a fost auzit și a repetat fiul lui David, fie-ți milă de mine. Și atunci Iisus, auzindu-l și reconfirmându-i se faptul că asta vrea să spună, atunci îl cheamă și îl vindecă. Acum, cei care lucrează cu tehnica asta informatică știu că dacă ai o parolă și vrei să o schimbi, există niște instrumente care și providerii de internet știu despre ce este vorba. Atunci când vrei să schimbi parola respectivă, o dactilografiezi, o scrii și apoi îți cere scrie-o din nou. Ca să fie sigur că n-ai greșit, n-ai scris-o greșit și n-ai pus din întâmplare și că nu ești robot. Că gândești. Ori același lucru se petrece aici. El repetă fiulea lui David. Deci n-a fost din greșeală așa. I-a venit lui să-i spună lui Iisus fiulea lui David. Și el vede că Hristos, acest Iisus din Nazaret, pe care lumea îl credea un oarecare, un om de succes, trece și el îl identifică drept fiind cel care singur poate să-l ajute. Iar apostolii care mergeau împreună cu el, deși nu înțeleseseră ce avea să se petreacă, îl identificase drept Fiul lui Dumnezeu cel viu. Pentru că ei văzuseră mult mai multe până atunci și concluzia acestui text ne arată că putem spune acest lucru, că apostolii aveau o înțelegere și mai profundă despre Hristos, pentru că atunci când se petrece minunea și respectivul vede potrivit credinței lui, atunci au început să-L slăvească pe Dumnezeu. L-au văzut pe Iisus văzând minunea și au slăvit pe Dumnezeu. Ceea ce înseamnă că era Fiul lui Dumnezeu și era egal cu Dumnezeu. Formula aceasta pe care o folosește Bartimeu Orbul, să știți că el devine într-un fel învățător sau profesor pentru noi, pentru că formula lui a rămas în biserică de atunci. Poate ați auzit anumite concerte făcute în mare în spațiul Bisericii Romano-Catolice. Există o cântare care se numește Miserere mei, Domine. Adică, fie-ți milă de mine, Doamne. Și ei au făcut o cântare. La noi, la ortodoxi, formula aceasta a fost inclusă în liturghie și o cântăm de multe ori. Doamne, miluiește! Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Sau fie-ți milă de mine! Ori noi ne aflăm în biserică, cumva, într-o stare de oarecare orbire, nu-L vedem pe Hristos cel prezent, dar îi spunem, fie-ți milă de mine, sau miluiește-mă. Miluiește-mă că nu te vedem, dar te simțim. Să este taina prezenței la liturghie. Că nu-L vedem, dar îl simțim. Deși ochii noștri interiori nu sunt deschiși încât să-L vadă cum vine, cum este prezent aici, cum se jertfește în formă nesângeroasă în liturghie și cum se dăruiește celorlalți, deși El trece prin jertfă, El continuă să se dăruiască în permanență. Așa și acolo, deci oarecum lasă deoparte suferința proprie și se pune la dispoziția suferinței celuilalt omului pentru a-l ajuta. De foarte multe ori spuneam că această pericopă este o pericopă și o lecție, o minune și o lecție, pentru că de multe ori Mântuitorul Hristos este numit Învățătorul. Și apostolii l-au numit Învățătorul. Deci tot ce făcea, el făcea ca să învețe ceva. Sau catehetul. E un termen mai pretențios acesta, mai teologic, catehetul. Iar între atributele pe care le primește de la oameni este și doctorul sau vindecătorul. Doctorul sufletelor și al trupurilor. Și aici se manifestă de plin aceste două calități ale Mântuitorului. De învățător și de doctor. Dar nu este un învățător care predă într-o școală. Nu este un învățător, un profesor care predă la universitate și știe care clasa și programul se duce și predă acolo, din ce a învățat și el. Nu este doctor care este la spital și vindecă anumite persoane care vin și cer lucrul acesta. Diferența între Hristos învățătorul și învățătorul uman, omenesc, și doctorul, ca adevărat, marele doctor și un doctor obișnuit sau un medic obișnuit, este că el are ca loc de manifestare universul, cosmosul. Vedeți, el învață și pe malul mării, și pe dealuri, și în loc șes. De exemplu, fericirile le-a rostit la loc șes, adică într-un loc deschis, unde puteau să ajungă, să audă oamenii, și în sinagogă, și în templu. El este în permanentă stare de învățare, de predare, și de a se preda și a preda. Iar ca doctor vedem că el vindecă și vindecă acolo unde se manifestă credința oamenilor sau credința omului care îi cere vindecarea. Deci învățătura lui nu este o învățătură teoretică, este o învățătură practică, exemplificată prin fapte și prin semne. Și adeseori chiar prin minuni. Dar acest Hristos de care am vorbit până acum, practic, considerăm că este un Hristos istoric. Noi credem că Hristos nu este doar o persoană care a existat în istorie, ci care este prezent și astăzi în lume. Modul în care Hristos este prezent în lume astăzi este prin biserică. Adică între om și Dumnezeu se află biserica. Pentru că în biserică, biserica este trupul extins al lui Hristos în lume și în biserică suntem integrați, noi ne întâlnim cu Hristos. Dar trebuie să înțelegem biserica nu ca pe o clădire sau ca pe o instituție socială, ci biserica trebuie să înțelegem în primul rând ca o stare, ca un mediu sau o stare. Adică starea de prezență a lui Hristos între oameni până la sfârșitul veacurilor. Ce înseamnă să fii în biserică? Înseamnă să răspunzi la o chemare. Deci a fi în biserică, pentru noi ca persoane individuale, înseamnă să auzim chemarea și să răspundem la chemare și să devenim membri în biserica lui Hristos pentru ca să-L vedem pe Hristos. Atunci când intrăm în altar, noi preoții dimineața, atunci când facem rugăciune personale de închinare, trebuie să rostim o rugăciune în care spunem: intra voi în casa ta, închinam voi în biserica ta cea sfântă. Întru frica ta, Doamne, povățuiește-mă întru dreptatea ta. În altă cântare se spune: în biserica slavei tale, stând în cer, asta ni se pare născătoare de Dumnezeu. Deci, vedeți, e o stare. Nu e numai un loc, un spațiu geografic, ci este în primul rând starea de rai. Starea de prezență în împărăția lui Dumnezeu. Deci în biserică îl vedem pe Hristos. Asta e afirmație. Acum întrebare. În biserică îl vedem pe Hristos? Pentru că și aici e o problemă. În ce măsură îl vedem pe Fiul lui David, îl vedem pe Fiul lui Dumnezeu cu ochii sufletului nostru ca să ajungem să-L vedem și cu ochii trupești. Pentru că nici asta nu e imposibil. Părinții Bisericii, în mod excepțional, prin Grigorie Palama, spune că noi putem ajunge să-L vedem cu ochii fizici pe Hristos, în isihie, în liniștea interioară, când Hristos se arată ca lumină. Și atunci îl vorbește Grigorie Palama despre lumina și energiile necreate care ni se dau prin lumina lui Hristos. Ori gândind pe Hristos ca lumină, îl avem pe Hristos, cel care deschide ochii. Lumina în mintea noastră este asimilată cu vederea, cunoașterea, deschiderea orizontului, pătrunderea în taină, desființarea întunericului. Deci a fi în biserică nu este doar a fi parte dintr-o entitate socială. Ci eu cred că a fi în biserică presupune trei lucruri. credință, conștiință și comportament. Ce vreau să spun cu asta? Că Hristos însuși a zis, nu tot cel care spune sau rostește, Doamne, Doamne, va intra în Împărăția lui Dumnezeu. Iar Împărăția lui Dumnezeu este prefigurată prin biserică. Deci nu tot cel care spune sunt ortodox este ortodox. În sens mai simplu. Ci trebuie să avem credință, conștiință și comportament. De aceea spuneam, și acum aș vrea să trec la ceea ce ne învață Evanghelia de astăzi, că orbul Bartimeu devine învățător. Pentru că el are credință. Hristos spune, vezi, credința ta te mântuiește sau te-a mântuit. Deci el, deși nu-l vede pe Hristos cu ochii, îl vede prin credință. Și în felul acesta îl numește fiul lui David. Faptul că îl vede pe Hristos prin credință nu e doar o stare latentă de privire, ci îl și determină pe Hristos să răspundă. Pentru că Hristos răspunde la reacția lui, la credința lui, cu minunea lui. Hristos nu crede, nu făcea lucrul acesta ca pe o faptă extraordinară, să șocheze lumea. El când face o minune, nu face spunând, ci o să spună lumea, wow, se spune acum mai modern. Ci o face ca stare naturală. Hristos când face o minune, este modul în care se manifestă, în mod natural, Dumnezeu în lume, dar noi o vedem ca pe ceva supra-natural. Ăsta e modul de percepție al nostru. Și atunci, ce ne învață Bartimeu? Cum s-a adresat Bartimeu lui Hristos? Care a fost starea lui? Deci ne învață, apropo de credință, starea în care trebuie să te prezinți în fața lui Hristos. Recte, starea în care ne prezentăm la liturghie. Cum venim la liturghie? Cu gânduri trufașe? Cu o atitudine așa de cine suntem noi? Cu ura pe care am acumulat-o? Cu zarva pe care am făcut-o? Nu, trebuie să venim cu starea de smerenie pe care a avut-o El. Cu liniștea pe care a găsit-o El și a știut că acolo unde n-a mai putut El să strige Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă. Deci, starea cu care venim la liturghie trebuie să fie starea pe care a simțit-o El, având nu numai asta, ci și un simț extraordinar al fragilității naturii umane. Și n-a venit doar cu acest simț, avea acest simț, ci și cu faptul că a avut dorința și a manifestat dorința de a fi eliberat sau mântuit atât de puternică încât s-a mântuit sau s-a eliberat de suferința lui. Deci omul care vine la liturghie cu dorința de a fi mântuit, va fi mântuit. Dacă vine doar ca să împlinească un act ceremonial, avem dubii. Și în sfârșit ne învață că la liturghie trebuie să vină omul cu curaj. El, deși toți îi spuneau, taci din gură, nu mai vorbi. A ridicat mai tare glasul și a venit la Hristos. Și Hristos i-a răspuns. Deci la biserică nu trebuie să venim așa, cu timiditate, ci să avem curajul de a spune inclusiv că vreau să mă întâlnesc cu Hristos în această Sfântă Liturghie. Asta apropo de credință. În ceea ce privește conștiința. Conștiința înseamnă să apreciezi, deci conștiința de a fi în biserică, înseamnă să apreciezi în primul rând demnitatea pe care Hristos ne-a dat-o. Aceea de a fi fii ai lui Dumnezeu împreună cu El. Cel ce ajunge în timpul vieții la conștiința că este fiul lui Dumnezeu sau că este poate să devină asemenea lui Hristos, depășește frica de moarte. Depășește frica de pedeapsă în cazul în care există și fapte reprobabile în viața noastră și depășește angoasa care este specifică omului atunci când își simte sfârșitul implacabil apropiindu-se. De aceea, din nou, Bartimeu ce învață? Prin atitudinea lui învață că Hristos ne cunoaște. Că Hristos ne cheamă și că Hristos ne aude. Important e să fim acolo unde Hristos ne cunoaște, ne cheamă și ne aude. Și nu în altă parte. Iar în ceea ce privește comportamentul nostru ca oameni ai bisericii sau membri în biserică trebuie să fie formatat, dacă vreți, în funcție de Hristos și Sfinții Bisericii. Adică să încercăm să fim cât mai asemănători în ceea ce facem și mai ales când facem ceva extrem de important să ne gândim ce-ar face Hristos în locul meu sau ce-ar face un Sfânt în locul meu în situația aceasta. Și cum ne putem manifesta? Evident că Sfinții spunem că aveau niște daruri. Dar Sfântul Apostol Pavel spune că nimeni nu este lipsit de dar. El spune așa, că sunt mai multe daruri, dar un singur Duh. Zice, lucrările sunt felurite, darurile sunt felurite, pentru că același Dumnezeu lucrează toate în toți. Și fiecărui se dă darul Duhului spre a-L folosi. Lucruri incredibil de ușor ignorate de către noi. Că Dumnezeu ne dă Duhul spre a-L folosi și a ne folosi. Și noi îl ignorăm. Zice, fiecăruia îi dă Duhul spre a-L folosi. Și unuia, prin Duhul Sfânt, îi dă darul înțelepciunii. Altuia îi dă după același Duh darul sau cuvântul cunoștinței. Omul de știință, nu? Altuia, în același Duh, îi dă credință. Altuia îi dă darurile vindecărilor. În același Duh. Unuia îi dă puterea de a face minuni. Altuia îi dă prorocie. Unuia îi dă deosebirea duhurilor. Altuia îi dă tot felul de daruri limbilor. Vorbirea în limbi sau darul de a fi poliglot. Altuia îi dă tălmăcirea limbilor sau traducerea. Altora, și toate acestea le lucrează Dumnezeu același, prin Duhul, împărțind fiecăruia deosebit după cum voiește. Pentru că, sar o jumătate din capitolaș, că nu e relevant, zice Dumnezeu, în biserică a așezat așa, mai întâi pe apostoli, apoi proroci, învățători, pe cei care au darul minunilor, pe cei care au darul vindecărilor, pe cei care pot ajuta, pe cei care cârmuiesc, pe cei care vorbesc în limbi. Oare toți sunt apostoli, toți sunt proroci, toți sunt învățători? Se întreabă retoric. Cu alte cuvinte, nu trebuie să fim ce au fost și ceilalți, ci fiecare avem darul nostru și Bartimeu, orbul, ne învață astăzi că avem fiecare un dar. Dar acest dar trebuie folosit nu numai ca să ne întreținem viața pământească, ci acest dar trebuie folosit pentru a-L slăvi prin el pe Dumnezeu și a-L mărturisi pe Fiul lui Dumnezeu. De aceea roada comuniunii este ca în biserică ochii să-L vadă pe Hristos, picioarele să-L urmeze pe Hristos, mâinile să lucreze pentru Hristos și gura să-L slăvească pe Hristos. Formulele acestea le găsim într-una dintre rugăciunile de la taina Sfântului Maxim. De ce să fim în biserică? Pentru că în biserică, iubiți credincioși, și numai în biserică se află adevărul cu amare. Unii spun, eu mă rog și acasă, mă rog și pe dealuri, ce? E foarte bine. Dar adevărul cu adevărat, în mod integral, în mod lucrător, este în biserică, în starea de biserică. Să înțelegeți doar în spațiul acesta. În starea de biserică sau de comuniune, unde îl vedem, îl descoperim și unde știm că Hristos ne cunoaște. Deci, în felul acesta, biserica a fost numită de către părinții bisericii corabia mântuirii. Adică în biserică suntem în siguranță cu Hristos. Pe vremea respectivă, când a fost numită corabia mântuirii, și Sfântul Apostol Pavel folosește această metaforă, corabia reprezenta singurul mijloc prin care puteai să parcurgi distanțe foarte mari și nu știai exact unde ajungi, dar ajungeai numai în măsura în care rămâneai în corabie. Dacă te aruncai din corabie, nu existau bărci de salvare, nu existau elicoptere și alte mijloace de salvare. Nici veste de salvare măcar. De aceea corabia salvării, biserica respectiv, este cea în care dacă cineva stă, are șanse să ajungă unde trebuie. Altfel, a părăsi corabia sau a abandona aceasta crezând că găsim adevărul în altă parte, nu ajută. Nu putem găsi adevărul în altă parte. Și în sfârșit, aș încheia și cu faptul că astăzi tendința noastră este a omului modern în general, pentru că suntem mult mai orientați spre material decât înainte, tendința omului este de a vedea mai puțin în Hristos pe Fiul lui Dumnezeu și mai mult pe omul Hristos. Am văzut chiar niște imagini, niște poze în care Hristos este prezentat ca persoana furioasă, Iisus cel vesel, niște imagini așa puțin mai lumești. Ceea ce înseamnă că ajungem încet, încet, avem riscul de a ajunge să nu-L mai percepem pe Hristos ca Cel care ne poate da viața veșnică sau în care și cu care ne putem lucra, construi viața veșnică, ci doar un simplu om mai special. Și am mai spus eu lucrul acesta. Marea tentație, mai ales pentru copii, este să asimileze pe Hristos cu un fel de supererou sau un superman. Dacă avem această percepție asupra lui Hristos, am pierdut totul. El nu este doar un om cu daruri deosebite, ci este un Dumnezeu, Dumnezeu adevărat care s-a făcut om. Și de aceea, și cu asta închei, Hristos nu se blochează în patim. În multe tablouri, mai ales occidentale, îl reprezintă pe Hristos ca cel care suferă enorm de mult la patim. Și se accentuează stigmatele și multe elemente de suferință. În Ortodoxie, Hristos nu se blochează în patim. Și de aceea are această putere de a trece peste, pentru că El trece prin patim sau pătimiri și se manifestă ca lumină a învierii. Așadar, El, deși se îndrepta către patimă, El vede învierea. Și știe că pentru asta a venit, ca să aducă în lume învierea. Iar învierea este reprezentată prin lumină. Deci dacă citim așa Scriptura, fiecare text mic pe care îl citim din Sfânta Scriptură, să știți, trebuie citit cu, sau în cheia, sau cu perspectiva învierii, și atunci fiecare text ne va învăța ceva. Și ce este învierea? Cred că o definiție, o posibilă definiție, sunt mai multe. Dar eu găsesc că pentru astăzi cea mai bună definiție este învierea, este poarta deschisă către viața veșnică. Și cum spuneam, citind în această cheie, ca Hristos lumină, Cel care învia, Cel care deschide poarta către viața veșnică, numai așa, El, prezent în Evanghelie, este prezent și în viața noastră, este adevărul cu a mare din biserică și este singura călăuză spre lumină, spre adevăr și spre viață veșnică, pentru că El însuși ne-a mărturisit: eu sunt calea, adevărul și viața. Amin.